Vă propun un subiect care privește etica umană, și anume egalitatea drepturilor între oameni. La scurt timp după terminarea celui de-al doilea război mondial, nou înființata Organizație a Națiunilor Unite a adoptat un document intitulat Declarația Universală a Drepturilor Omului, document care a fost votat de 48 de țări fondatoare ale organizației, pe 10 decembrie 1948 și menționat în rezoluția 217 a Organizației Națiunilor Unite. Declarația aceasta cuprinde un preambul în care sunt evidențiate stări intrinseci planetei Pământ și oamenilor și 30 de articole, fiecare dintre ele menționând drepturi fundamentale ale tuturor ființelor de pe Pământ. Permiteți-mi să citez câteva dintre cele mai scurte articole ale acestei declarații. Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de celelalte în spiritul fraternității. A fost articolul 1. Articolul 3. Orice ființă umană are dreptul la viață. Articolul 4. Nimeni nu va fi ținut în sclavie, nici în robie. Sclavia și traficul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor. Articolul 5. Nimeni nu va fi supus la tortură, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. Articolul 9. Nimeni nu poate fi arestat, deținut sau exilat în mod arbitrar. Articolul 18, ultimul din care am să citez în această ocazie, orice persoană are dreptul la libertatea gândirii, a conștiinței și religiei. Acest drept implică libertatea de a-și schimba religia sau convingerile, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerile sale, individual sau în grup, atât în public cât și privat, prin învățământ, practici, cult și îndeplinirea de rituri. Încheia citatul. Acest remarcabil document nu este totuși sursa primară în ce privește filozofia egalității drepturilor oamenilor. El își extrage principiile dintr-un alt document cu mult mai vechi și cu mult mai amplu decât acesta, și anume Sfânta Scriptură sau Biblia. Biblia prezintă avantaje multiple pentru înțelegerea subiectului egalității drepturilor între oameni. Ea nu prezintă doar o vedere sincronă a drepturilor oamenilor, adică la un anumit moment al timpului, ci prezintă o vedere diacronică, adică o prezentare a evoluției drepturilor oamenilor de-a lungul istoriei. De asemenea, Biblia ne ajută să înțelegem cauzele inechităților existente pe pământ între oameni și ne oferă motivații superioare pentru tratarea, pentru depășirea acestor inechități. Vă propun, deci, în minutele următoare, să facem o panoramă biblică a subiectului egalității drepturilor. În cartea Geneza, prima carte a Bibliei, în capitolul 1, versetele 27 și 28, citim următoarele. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Încheiat citatul. Dumnezeu vorbește la plural în această primă declarație a Bibliei cu privire la oameni și se adresează nu doar lui Adam și Eva, ci tuturor oamenilor care aveau să populeze pământul. Toți aveau în mod egal dreptul să crească, să se înmulțească, să ocupe orice loc de pe suprafața pământului, și să stăpânească peste toate celelalte viețuitoare ale regnului animal. Această situație armonioasă dintre oameni, așa cum a fost ea proiectată de Dumnezeu în grădina Eden, se baza pe altruism și nevinovăție. Raportarea continuă la creatorul lor avea să-i susțină pe oameni în perfectă armonie unii cu alții. Neascultarea primei familii de oameni, Adam și Eva, așa numita păcătuire, a adus schimbări dramatice în relațiile dintre oameni. Egoismul și vinovăția au înlocuit altruismul și nevinovăția. Au încolțit atât de repede încât au adus cele mai mari și cele mai grave roade în chiar a doua generație, atunci când Cain l-a ucis pe fratele său Abel. De atunci și până astăzi, istoria planetei Pământ este marcată de nenumărate inechități, de nenumărate încălcări ale drepturilor oamenilor. Inechitățile dintre oameni s-au înmulțit atât de mult încât astăzi au devenit o caracteristică predominantă a lumii noastre și fac pe unii oameni să se întrebe, ca și un personaj antic din vechea carte a lui Iov, menționat în capitolul 8, versetul 3, oare va răsturna Dumnezeu dreptul? Sau va răsturna cel atotputernic dreptatea? Întrebarea este retorică. Vreau să vă asigur că Dumnezeu nu va submina niciodată temelia guvernării Universului, care este dreptatea. Alți oameni sunt tentați să creadă că Dumnezeu este limitat în cunoaștere față de inechitățile care sunt sub soare în lumea noastră. Și la această dilemă, Biblia răspunde printr-o serie de întrebări retorice puse de profetul Ieremia și de către unul dintre psalmiștii Vechiului Testament. Citez: când se încalcă în picioare toți prinși de război ai unei țări, când se calcă dreptatea omenească în fața celui preanalt, când este nedreptățit un om în pricina lui, nu vede Domnul? Cel ce a sădit urechea s-ar putea să nu audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă? Încheiat citatul din cartea Lamentările lui Ieremia, capitolul 3, versetul 34 și psalmul 94:9. Dumnezeu cunoaște stările de inechitate care sunt în lume. Le știe mult mai bine decât oricare dintre noi. Și nu doar că le cunoaște, dar Dumnezeu s-a implicat în mod activ în repararea acestor stări de inechitate. Iată, de exemplu, Biblia abundă în recomandări care sunt îndreptate tocmai împotriva unor stări de inechitate menționate de-a lungul istoriei. Pentru că timpul acestei emisiuni nu-mi permite să răsfăiesc Biblia și să vă dau citatele exacte, am să numesc doar aceste stări de inechitate pe care dumneavoastră le reputeți citi în Biblie. Iată, de exemplu, dreptul de a se căsători, atât pentru bărbați cât și pentru femei, este menționat în Sfânta Scriptură. Dreptul care decurge din statutul de soț, respectiv de soție, pentru ca niciunul din cei doi să nu priveze pe celălalt de anumite drepturi pe care le-ar avea. Dreptul fiicelor este de asemenea menționat în Vechiul Testament, pentru că uneori era minimizat de băieți. Dreptul străinului, pentru a nu fi încălcat de băștinași. Dreptul orfanului, pentru cei rămași fără părinți. Dreptul văduvei, pentru cele a căror soț deceda. Dreptul la muncă, dreptul la moștenire, dreptul la răscumpărarea unor proprietăți și chiar a oamenilor înrobiți, dreptul la exprimare liberă și dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, adică dreptul la o conștiință liberă, sunt o serie de reglementări prevăzute în Biblie. Devine evident, când parcurgem această listă, că Declarația Universală a Drepturilor Omului este inspirată, de fapt, din Biblie. Dacă în lume persistă inechități, în ciuda reglementărilor Declarației Universale a Drepturilor Omului, nu înseamnă că această declarație nu este bună, ci vinovăția trebuie căutată la țările care nu respectă această declarație. Tot așa, dacă în lume persistă stări de inechitate între oameni, nu înseamnă că Dumnezeu este de vină, ci vinovăția este la oamenii care nu ascultă de sfaturile și poruncile lui Dumnezeu. Culminația intervenției lui Dumnezeu în lumea noastră, printre oameni, o reprezintă întruparea Fiului Său, Iisus Hristos. Când a fost pe pământ, Domnul Iisus Hristos a abordat în învățăturile pe care le-a dat altora și această temă a egalității drepturilor dintre oameni. Iată, în continuare, una dintre parabolele sale, menționată în Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 25 la 37, și intitulată Parabola Samaritanului Milos. Mai întâi contextul, apoi parabola propriu-zisă. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și, când a văzut pe cel căzut între tâlhari, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei și i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Samaritenii erau persoane aparținând populației provinciei palestiniene Samaria. Această populație provenea din amestecul populației evreiești din antichitate cu coloniști aduși acolo de cuceritorii asirieni în jurul anului 722 înainte de Hristos. Religia samaritenilor era caracterizată de sincretism, un amestec de religie iudaică și religie păgână adusă de cuceritorii asirieni. Pentru acest motiv, samaritenii erau urâți și disprețuiți de către iudei. Pentru un iudeu, era inacceptabil să fie considerat egal cu un samaritan. Această atitudine de ură, cultivată de secole și transmisă din generație în generație, atinsese culmea, atinsese cote foarte înalte în zilele Domnului Iisus Hristos. În felul acesta, iudeii făceau o nedreptate, împărțind pe oameni în două clase, în două categorii, unii cu care se puteau asemăna și alții cu care nu puteau să fie niciodată puși pe treaptă de egalitate. Dar pentru că legea lui Dumnezeu spunea simplu, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, acest învățător al legii vine la Iisus sperând să obțină o aprobare din partea lui Iisus pentru atitudinea lor segregaționistă prin interpretarea cuvintelor aproapele meu. După ce i-a relatat întâmplarea care era inspirată dintr-un fapt real, am văzut că Iisus i-a pus întrebarea învățătorului legii. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? A dus brusc la realitate, învățătorul legii răspunde, cel ce și-a făcut milă cu el. Aproapele sau egalul unui iudeu era un samaritean. Astfel, Domnul Iisus restaurează în mintea ascultătorilor care erau de față și a cititorilor Scripturii egalitatea originară dintre oameni. Domnul Iisus a arătat prin răspunsul dat în parabola samaritanului milos că aproapele nostru nu este doar un om care face parte din aceeași biserică din care suntem și noi, că aceasta nu are nicio legătură cu rasa, culoarea sau clasa socială. Aproapele nostru este orice om ca făptura lui Dumnezeu, chiar dacă este sărac, bolnav, rănit sau disprețuit. Mai mult decât teoria, Domnul Iisus Hristos a dovedit prin viața sa că El este bunul samaritan care tratează pe toți oamenii în mod egal. El a intrat în casa vameșilor care erau cineva pe timpul acela, dar în egală măsură a intrat și în casa unui oarecare, Lazar din Betania. A tratat cu aceeași atenție copilul bolnav al unui conducător al sinagogii, ca și pe copilul unei văduve sărace, anonime, din mulțime. Domnul Iisus a răspuns chemării de a vindeca pe cineva din familia unui ucenic al său, al lui Petru, și tot așa de bine a răspuns și invitației de a vindeca un rob al unui ofițer roman. A vorbit cu iudeii, dar a vorbit și cu grecii care au venit să-l vadă și mai ales a vorbit cu samaritenii care erau disprețuiți de iudei. În lume există astăzi, la aproape 2000 de ani, după ce Domnul Iisus a spus această parabolă, multiple inechități. Castele, profesia, bogăția, hainele, convingerile, religia și multe alte lucruri sunt tot atâtea motive de inechitate între oameni. Vreți să schimbați lumea în bine? Fiți asemenea samaritanului milos. Fiți asemenea lui Iisus. Contribuiți la restaurarea dreptății și egalității între oameni acum și aici. Iisus a mai spus o parabolă pentru a arăta că în împărăția viitoare a lui Dumnezeu, toți oamenii vor fi egali în drepturi. Această parabolă se găsește menționată în Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetele 1 la 15, și se intitulează Parabola lucrătorilor viei. Citez în continuare din Scriptură. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis: de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns: pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său: cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau: aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-a făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greu și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei: prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Încheiat citatul. Această practică din antichitate de a tocmi lucrători cu ziua nu ne este chiar așa de străină nouă celor care trăim în secolul 21. Și astăzi există locuri consacrate unde se tocmesc lucrători cu ziua. De aceea înțelegem ușor parabola. Primii muncitori au fost de acord să lucreze toată ziua în via stăpânului pentru o sumă asupra căreia s-au înțeles cu stăpânul. La terminarea zilei, ei au primit suma stabilită în mod deplin. De aceea stăpânul nu face nicio nedreptate față de aceștia. Cei care au fost angajați mai târziu, în cursul zilei, s-au încrezut în făgăduința stăpânului că vor primi ce va fi cu dreptul. Ei au dovedit încrederea lor în stăpân prin aceea că n-au întrebat nimic cu privire la plată. Ei nu s-au tocmit. Ei s-au încrezut în dreptatea și echitatea stăpânului și au fost răsplătiți nu după cantitatea muncii depuse, ci după generozitatea stăpânului. La aceștia din urmă, stăpânul a apreciat nu doar timpul efectiv lucrat, ci dispoziția de a lucra, voioșia și credincioșia cu care au îndeplinit lucrarea. De aceea, la plată, i-a făcut pe toți egali. Stăpânul care se ocupă de lucrătorii din via sa reprezintă pe Dumnezeu, preocupându-se de neamul omenesc. Procedeul lui este contrar obiceiului ce predomină printre oameni. În afacerile obișnuite, fiecare primește plata după munca depusă. Dar în parabolă, Domnul Hristos a ilustrat principiul împărăției sale, o împărăție care nu este din lumea aceasta. Cei care lucrează, fără a pune întrebări cu privire la măsura răsplătirii lor, fiind plini de mulțumire pentru privilegiul pe care l-au ca să fie împreună lucrători cu Hristos, vor primi la sfârșit o plată, nu după munca depusă, ci după generozitatea, harul și iubirea stăpânului, adică a lui Dumnezeu. Parabola lucrătorilor viei ilustrează faptul că în împărăția lui Dumnezeu se intre după principiul totul sau nimic. La plată, el îi va face pe toți egali. Ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, menționează și care este această răsplată totală, egală pentru toți oamenii. Citez din Apocalips 22, versetul 14. Ei vor avea dreptul să mănânce din pomul vieții, deci implicit să trăiască veșnic, și să intre pe porți în cetatea Ierusalimul Ceresc, deci să ajungă în cer. Când acest moment se va împlini, Dumnezeu va restabili egalitatea originară dintre oameni, după planul pe care l-a făcut încă din Eden. Vă doresc tuturor să beneficiați de această răsplată bogată după harul Stăpânului, după harul lui Dumnezeu. Până atunci, nu uitați Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 1. Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Toate poartă amprenta lui Dumnezeu.